Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8:10 xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Bugün Ucardan Bakıya gələn marşrutda partlayış olub, ölən və yaralananlar var. Angela Merkel İranın beynəlxalq qanunlara boyun əyməli olduğunu deyib. Gürcüstanın birinci prezidenti Zviad Qamsaxurdiya dəfn olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Ucardan Bakıya gələn marşrutda partlayış olub. Partlayışa səbəb sərnişinlərdən birinin əlində qumbaranın partlaması olub. Hadisə nəticəsində bir adam ölüb. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Ucardan Bakıya gələn marşrut taksidə ölümlə nəticələnən partlayış baş verib. Aprelin 1-də Bakı Astara yolunun 36-cı kilometrliyində Ucardan Bakıya hərəkət edən Ford markalı marşrut taksidə partlayış baş verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Daxili İşlər Nazirliyinin 38-ci polis bölməsinin növbətçisi Hüseynov deyib ki, Ford markalı marşrut taksidə bir nəfərin əlində qumbara partlayıb. Ölən və yaralanan var.
Ucardan gələn zaman bir nəfərin sərnişinin əlində qumbara var imiş, partlayıb. Özü də ölüb, 3 nəfər də yaralayıb. Biri Semaşqıdadır, o deyəsə ağır vəziyyətdir. Bir də Qobustan qəsəbəsi var yaxınlıqda, təcil oradan aparıblar.
Bölmədən verilən məlumatda bildirilir ki, hal-hazırda istintaq gedir. Qaradağ rayon polisi və prokurorluğunun əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparırlar.
İlqar Rəsul, rəsmi Tehran 15 dənizçinin məsələsi ilə bağlı növbəti addımı İngiltərənin atmasını gözləyir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Motaki deyib ki, İran gözləyir İngiltərə öz münasibətində dəyişiklik etsin. Almaniya kansleri Angela Merkel isə bugün güclü olarkən deyib.
15 Britaniya əskərinin tutulması bir daha onu göstərir ki, biz kiminlə qarşı-qarşıyıq. Buna görə də mən yenə də qeyd etmək istərdim ki, bu məsələdə Böyük Britaniya ilə Avropa Birliyinin mövqeyi tam əmrə idi. Biz təcili olaraq 15 İngiltərə əskərinin azad olmasını tələb edirik.
Angela Merkel. Jurnalistlərlə müsahibəsində Angela Merkel İranın nüvə proqramı məsələsində də toxunub, bildirib ki, rəsmi Tehran beynəlxalq qanunlara boyun əyməlidir. Almaniyanın kanslerinin Qüdsə səfəri yaxın şərqə səfərinin davamıdır. Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Almaniya indi Fələstin ilə İsrail arasında sülh danışıqlarının bərpasına çalışır. Angela Merkel bugün elə Ramallahda Fələstin rəhbəri Mahmud Abbasla da görüşüb, o bildirib ki, yeni Fələstin hökuməti İsraili tanımalı və zorakılıqdan əl çəkməlidir. Mahmud Abbas öz növbəsində deyib ki, onlar bir halda bu tələblə razılaşa bilərlər ki, İsrail də ərəblərin sülh niyyətinə konstruktiv cavab versin. Ərəb ölkələri İsraili tanıyacaqlarını deyirlər, bir şərtlə ki, İsrail də 1967-ci ildə tutduğu Fələstin torpaqlarından geri çəkilsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın ilk prezidenti Zviad Qamsaxurdiya minlərlə adamın müşahidə altında bugün torpağa tapşırılıb. O, ictimai xadimlərin də dəfn olunduğu Mataçmin də dağında dəfn olunub. Mərasimdə ölkənin rəsmi nümayəndələri də iştirak edib. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili Qamsaxurdiyanı Gürcüstanın müstəqilliyinin atası adlandırıb. Birinci prezident Gürcüstanın müstəqillik qazanmasında rolu çox böyük olub, amma 1991-ci ildə onun hakimiyyəti devrilib. Keçmiş prezident 1993-cü ildə Qərbi Gürcüstanda ölüb. İndiyəcəyəndə bilinmir ki, onu qətlə yetiriblər, yoxsa o intihar edib. Qamsaxurdiyanın qəbri bu yaxınlarda Çeçenistanda tapılıb, ötən həftə Gürcüstana gətirilib. Əfqanistanda növbəti terror hadisəsi baş verib. Əfqanistan şərqində Laqman əyalətində minalanmış maşının partladılması nəticəsində ən azı 3 nəfər ölüb. Bəzi məlumatlara görə ölənlərin hamısı uşaqdır. Ölkənin cənubunda isə Qilment əyalətində taliblər 3 yerli sakini öldürüb. Taliblər onları NATO qüvvələrinə və Kabul hökumətinə cəsusluq etməkdə günahlandırır. Rusiyada aprelin 1-dən miqrantlarla bağlı yeni qanun qüvvəyə minib. Qanuna görə Rusiya vətəndaşı olmayanlar bazarlarda kiçik ticarət obyektlərində alver edə bilməz. Qanunda istisna hüquq yalnız müəssisələrini rəsmən qeydiyyatdan keçirənlərə verilir. Rusiyanın Tartas agentliyinin məlumatına əsasən hazırki qayda ilin sonuna qədər davam edəcək, sonradan isə dəyişdirilə bilər. Yanvarın ortalarında isə Rusiyada əcnəblərin dərman və alkoqollu içkilər satması qadağan olunmuşdu. Mart ayında İraqda ölənlərin sayı ən azı 13% artıb. Qərb agentliklərinin yazdığı məlumata görə təkcə martda 1900 dinc sakin öldürülüb. Ən ağır vəziyyət isə Bağdad və onun ətraf bölgələrində olub. 2 aya yaxındır ki, bu bölgədə təhlükəsizlik əməliyyatlarının gücləndirilməsi üçün iri miqyaslı tədbirlər keçirilir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10-da olacaq. İndi siz bizdən ayrılmayın. Verilişimiz iz və tanımışlarla davam edəcək. Salamat qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7. tanınmışlar.
Terbiyeli, sabahlı, temkinli, alicanap olmağı her iş günler verir. Maşın reality show'su Azerbaycan cemiyetinin mini modelidir. Ben obyektif insanım. Ben üzgün insanlarımı da sağlayabilirim bir bir. Her bir Azerbaycanlının müzik adiyeti var. Bizim kanımızın içidir.
Azadlık Radyosu'nun tanınmışlar verilişinde bu defa kem söhbətimiz məşhur Bakılı olanların biri. Şov proqramlar aparıcısı və nəhayət özünün yaratdığı M Group Production'ın rəhbəri Murad Dadaşovdur. Dinləməyi unutmayın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğində.
101.7 FM. FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Kalay bizim kalay.
Görüştük ne çetin. Ayrıldık, ayrıldık ne olsun.
Vida mahnısı. Maestro Rafiq Babayeva həsr olunur.
Var mısan yok musun?
Azadlık Radyosu'nun İz Medeniyet Programı olarak simbolik bir günde Mart'ın 31'inde doğulan büyük sənətkarımızı onun iki dostu ile müğənni Aşif İslamzade ve bestekar Siyavuş Kerim ile qeyd etmeye karar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun ışığına yığışaq. Onu anaq dedik.
Bizim qalay.
Her gün. Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Kalay bizim kalay.
İlk ikinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunulacak hal eder.
Azadlık Radyosu'nda izə düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Görüştük ne çetin, ayrıldık, ayrıldık ne olsun.
Vida mahnısı. Maestro Rafiq Babayeva həsr olunur.
Var mısan, yok musun?
Azadlık Radyosu'nun İz Medeniyet Programı olarak simbolik bir günde Mart'ın 31'inde doğulan büyük sənətkarımızı onun iki dostu ile müğənni Aşif İslamzade ve bestekar Siyavuş Kerim ile qeyd etmeye karar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun ışığına yığışaq. Onu anaq dedik.
Elvida o günler ulduzlu geceler elvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının en kısa cevabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilinden eşitmək istedik.
Ədənəb olaraq deyirlər ki, insan gərək hayatında ağac əkə, ev dikə, bir de evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, getdi. Çünkü Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətlə yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəb də qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, yanıcı idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxliliyi var. Məsələ onda da, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib. Və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, və bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmazım. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, takis lüdiyah, neapredilionnağı tipa, o lüdiyah, katoriyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomara və həm yaşıdları itirmək. Amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə necə bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, hansı bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəlir çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdətçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenəcə. Sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü dedi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. Bir vaxt söz dedikdir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şəhid olarsan, bir saat gec ölərsən burada. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şey Allah düzgünədir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir, biz bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər yəni istiydi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisindir, yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss edirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmazdı ki. Yəni elə bil sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yarıcan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və aşağı Allah hamıya ömür versin yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insan itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzi Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır, amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması var idi mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində, amma biz onu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü, ya da o yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib, bu özün üçün ağı yazıb ki, ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabbim bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldi bir fikir ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gedsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Akif bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bəyək deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Hər bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi idi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbində baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Həm sizin oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindi?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan
mı? Ədalətsizliyə qarşı. Bir haşiyə çıxın, bir nəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi, misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Rafiq gəldi, küpür rəngi ağarmış, çox özündən çıxın da rəngi ağarında saralırdı. Qara adamdır, saralırdı. Nə oldu bu Rafiq? Biz belə dilbələr qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı çox kəskinli ola bilər. O bizim kimi sözün cavan vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır söz deməz, amma o içində onu gezer və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorumadan çıxan haq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsin.
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsin.
İkinci Dünya Savaşı dönemində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andıştim inan, üzünə yandı gönül, yox da hata qəd sənsin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən elə deyər ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözü belə oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onu Akif Bey deyir.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda əlvida deyir. Əlvida mahnısı oxuyur. Oxumur, birdən-birə əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı, vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur, dedim ki, yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyub. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə isə hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə. Hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir
oxuyurdu, çalanda da.
Abu-havu oxuyurdu.
Çalanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək üçün oxuyub göstərirdi.
Mütləq. Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim, yeri gəlmişkən, mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, yaxınlarda, hansının məsələn?
Hardasan, xoşum gəlir, ilk qara qaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz danışmaq
istəyirdiniz, Seyhat? Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Qasım Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblından. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocağov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, qabul oldu. Dedi ki, yox, şimdi abi lazım değil. Bu mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur. Mən bunu istəyirəm. Xarakter istəyirəm. Bu o deyil. O deyil. Biz de oturduk neyini. Bak kimi çağıra. Rafik böyle oturmuştu. Böyle bela edin. Dedi bir daha o teksti ver bana. Götürdü prosesle baktı. Dedi Rasim belki böyle.
Görüştük. Ne çetin ayrıldık. Ayrıldık ne asan.
Bir tane böyle. Ya kız dedi Rasim zaten bana bu lazımdı. Ben bunu istiyorum. Mecbur olduk da. Dedi ha yakışı. Da Rafik dedi ki. Bes, ya yok eşi. Akif rahmetli. Bizde Zulka operatör. Nuriyev. Dedi ki eşi Rafik sen oku da sen al. Ha dedi yakışı ha ver. Ben Rasim belki böyle. Ha Rasim de hemen bu. Ele de yazdı. O da gitti. O da görürsünüz ki benim de telefonum zenglerim biri dedi ki elvida. O kadar hoşuma gelir. Ümumiyyətle. Ama ben size deyim bu Rafik'in dəsti xatti deyil. O böyle ümumiyyətle böyle eserleri sevmedi. O mecburen bunu yazdı. Çünkü filme lazım idi. Filmi yazmak lazım. Rafik tamam ayrı şey istiyordu.
Onun uzmanları var. Rafik'in sarıcı filmleri.
Hemşe. Ben bunu şahidim. Bunu ben diyebilirim. Akif de burada oturup. Rafik hemşe Akif'in hasretiyle yaşıyordu.
Təkcə o mu?
Yox, yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub. Onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi. Rafiq Rəşid nə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradna Simfonik Orkestrinə birinci gün təyin olunan kimin mən Akif onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа. О людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun.
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir. Ha? Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq olmayı o halı keçirib. O sükut eşitmir. Çünki hər bir səslər var ki, biz eşitmirik. Və hansı dərəcəyəcə eşitmirik. Yəqin ki, Rafiq sükut eşidənlərdən olub ki, onun üçün Allah açılıb ki, elə yaradıcılıq olub, elə musiqisi olub.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Əvvəla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan günüdür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günü arasında düz 12 gün fərq var.
Ardasan həyatın varmısan, varmısan, yoxmusun.
Biz ayın 31-də yenə də hər il olduğu kimi oluruq qəbr üstündə, yəni demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı və siz sağ olun ki, günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqda məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında gizlənər və buna sevinərdi. Və Tofiq çox böyük məktəb qurub. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyəm və mən hesab edirəm Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayev idi. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilər idi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilirdi ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Beybut Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid Beybut Vaqif saat mənim sözümə qüvvət verir. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid Beybut hər adamı özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlar
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adamı axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax, biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən belə insanlar ümumiyyətlə nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə, həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üzün əşrəfanı verib. Bəyəsi Yavruş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdiklar. Çünki Rafiq o bəndə adına, yer üzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi və Rafiq kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ
olun. Onu bu qədər belə gözəl iş sözlərlə anladığınız üçün.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Hardasın həyatın, varmısın, varmısın, yoxmusun?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər aşam. Hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida, o günlər uluzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər uluzlu gecələr, əlvida.
Bizim qalayım
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq Verib baş-başa, mən və Azadlıq Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində Tanınmışlar
Tərbiyəli, savadlı, təmkinli, alicənab olmağı hər heç kimdə verir. Maşın reality show-su Azərbaycan cəmiyyətinin mini modelidir. Mən obyektiv insanım, mən öz nöqsanlarımı da sadala bilərəm bir-bir. Hər bir Azərbaycanlının musiqi adiyyəti var. Bizim qanımızın içidir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz məşhur Bakılı oğlanların biri, şov proqramlar aparıcısı və nəhayət özünün yaratdığı M Group Production'ın rəhbəri Murad Dadaşovdur. Dinləməyi unutmayın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu ölkənin daha bir tanınmışını təqdim eləməyə hazırlaşır. Əlbəttə ki, bu işi yenə də mən İlqar Rəsul gerçəkləşdirirəm. Bu dəfə kən söhbətimiz özündən əvvəlki tanınmışlarla müqayisədə daha gəncdir. Siyasətçi, yazıçı, müğənni və bir sözlə əvvəl təqdim etdiyim digər peşələrin daşıyıcılarından olmasa da, onu ölkədə demək olar ki, uşaqdan böyüyə hamı tanıyır. Əlbəttə ki, xoş ovqat və maraqlı istirahət vəd edən bir adam kimi. Vaxtımızın çoxunu özünə saxlamaq üçün haqqında uzun danışmayacağam. Biz onu deyim ki, hələ ki biz onun davamlı uğurlarını müşahidə etməkdəyik. 28 yaşında artıq televiziya ekranlarında bir neçə layihəni uğurla gerçəkləşdirən bu adam son vaxtlar Azərbaycan teleməkanında daha çox şov proqramlarının aparıcısı kimi tanınır. İlk növbədə isə sözsüz ki, o Şən və Hazır Cavablar klubunun, TVN-in qəhrəmanlarından biridir. Beləliklə, bu dəfə kəm söhbətimiz Bakılı oğlanların biri və yaradıcısı olduğu M Group Production-ın rəhbəri Murad Dadaşovdur. İlk növbədə Murad, çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb Azadlıq Radiosuna müsahibə vermək üçün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də minnətdaram ki, Azadlıq Radiosu kimi güclü, rəsmi və mahiyyətli, təsirli bir radiostansiya məni dəvət etdi. Mən də çox fəxrlənirəm.
Çox təşəkkür edirik bu sözlərə görə. Adətən müxtəlif informasiya vasitələrində müsahibi təqdim edəndə çox səmimi bir insandır, çox gözəl və s. bu cür sözlər işlədirlər və onu səmimi olmağa çağırır. Biz heç nəyə çağırmırıq, sadəcə söhbət edirik. İstədiyiniz kimi ola bilərsiniz. Əsas odur ki, biz Azərbaycan məkanında və ondan kənarda olan azərbaycanlıların hafizəsində artıq kifayət qədər yazılmış Murad Dadaşovu dəvət eləmişik və ondan söhbət eləmək istəyirik. Murad, neçə yaşınız var?
28 yaşım oldu, indi 29-un içindəyəm.
Hal-hazırda eyni vaxtda neçə işlə məşğul olursunuz?
Hal-hazırda M Group Production adlı böyük bir qurumun rəhbəriyəm. Özüm yaratmışam, təsisçisi də mənəm, sahibi də mənəm. Eyni zamanda prodüserlik fəaliyyəti ilə məşğulam. Atayam, ərəm, oğulam, eyni zamanda qardaşam. Hələ ki anlıq.
Amma özünüzə, bəlkə indicə danışdınız ailəlisiniz. Buna vaxt ayıra bilirsiniz, yoxsa yox?
Bilirsinizmi, kimsə deyir ki, incəsənət falan qurban tələb eləyir. O ifadəni o insanlar deyə bilərlər ki, həqiqətən də öz vaxtını, işini düzgün qura bilməyənlər. Mən vaxtım, işimi düzgün qura bilməmişəm. İndiyənə qədər də düzgün qura bilmirəm ki, kifayət qədər vaxt evdə keçirmirəm. Allah hamıya qismət eləsin, mənim iki oğlum var. Gərək mütləq məşğul olum, maraqlanırım. Maraqlanıram, amma məşğul ola bilmirəm. Mən özüm seçmişəm bu yolu. Mən başa düşürəm ki, müəyyən çətinlikdə olacaq. O anda ki, mən görəcəm ki, hər şey ola bilər. İşçi şahid belə bir şey alınmır, ailə əldən gedir filan. Mən ola bilsin ki, bu işi dəyişdim. Mən ümumiyyətlə o nadir, xoşbaxt insanlardanam ki, sevdiyim işlə məşğulam. Deyilənə görə, hiss etdiyimə görə məşğul olduğum işdə müəyyən nailiyyətlər var, tamaşaçı ürəkləri var. Bu xoşuma gəlir.
Murad, peşəkar baxımdan işə yanaşma iki cür olur. Sırf peşəkarın işə yanaşması. Bir var pul qazanmaq, maliyyə imkanlarını artırmaq və yaxud genişləndirmək. Bir də var, deyək ki, bu işlə məşğul olmağın özü, peşəkar səviyyədə məşğul olmaq, bu artıq tələbata çevrilir və bunsuz mümkün olmur və bundan məşğul oluruz. Sözsüz ki, bunun ikisinin də birləşdiyi adamlar var. Həm maddi məsələ, həm də ki, buna özünü vermək. Hansı daha çox üstünlük təşkil edir sizdə?
Bilirsin necədir? Mən düşünürəm ki, sevilən iş o vaxt sevilər ki, kifayət qədər maliyyə tərəfdən də sən bunda fayda görürsən. Mən o insana inanmıram ki, onlar deyirlər ki, oy, mən valla pula görə işləmirəm, mənə belə lazımdır, elə lazımdır. Ona görə inanmıram, yox ki, səmimi deyirlər, yox. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, o insan ki, maliyyə cəhətdən hansısa bir işdə maraq görmür və o işlə davamlı məşğul olur, mən hesab edirəm ki, orada artıq daha ciddi, daha bir böyük görünməyən qapalı bir maraq var. O daha məhcud təhlükəlidir. Nə idi ki, burada bu insan filan. Mən ümumiyyətlə media sayəsində biznesmenlərə kit çevrilmişəm. Mən ölkə şov biznesini yaradanlardan biri deyiləmsə, hətta belə. Amma bu işdə çox fəallardan biriyəm. Mənim işim mütləq şəkildə maliyyə gətirməlidir. Başqa çarəsi yoxdur. Amma bilirsiniz, pul kazanmağın da müxtəlif yolları var. Məsəl üçün, mən bağlı gecələrin aparcılığını qismində heç vaxt iştirak edəmirəm. Mən toy aparmıram, ona görə yox ki, mən bunu əhdilik sayıram falan, yox. Mən sadəcə televiziya adamıyam, mən televiziya media adamıyam, mən ona görə biraz əyləncəli yayımla məşğul olan bir insanam. Biz vergilərdən qorxmuruq, biz vergiləri makinasiyalı eləmiyik. Mən hər halda hesab edirəm ki, istənilən qanararı mən istənilən işə söyləyə bilərəm, həbətə bir məntiqi çərçivələr olduğu qədər. Bu iş mütləq maliyyə ilə bağlıdır. Və bu işdə maliyyədən qabaq ilk növbədə ideya və sənət dayanır.
Aydındır. Bəzi adamlar var, mən bu sualı bir dəfə də vermişdim başqa bir sahibimizə. Hər şeydən yuxarı onu çıxardırlar ki, onlar xalqa xidmət edirlər və hətta müəyyən dövrdən sonra bunu bir ilək çevirirlər ki, onlar xalqa xidmət ediblər, amma qarşılığında onlara filan verilmədi, filan edilmədi. Deyək ki, bir 50-60 yaşınız var. Siz də belə bir şey deyə bilərsinizmi ki, bu boyda xidmət eləmişsiniz xalqa, amma sizə nəyəsə vermirlər.
Bilirsiniz mi necədir? Xalqa xidmət ifadəsi özü çox məsuliyyətli, mürəkkəb bir ifadədir. Xalqa xidmət nə deməkdir? Və xalqa xidmət edib bunun müqabilində nəsə qazanmaq, almaq nə dərəcədə düzgündür? Xalqa xidmət edirəm ifadəsindən sonra. İncəsənət sahəsindədir. Mən belə başa düşdüm ki, məsələn, incəsənət
istiqamət
səpkisində verirsiniz bu sualı. Xalqa xidmət edən insanlar çoxdur. Hamı xalqa xidmət edir. Hamı istəyir ki, xalqı onun fəaliyyətindən zövq alsın, həzz alsın. Amma xalq bu xidməti qəbul edir, yoxsa yox? Bu ikinci sualdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın incəsənət sahəsində həqiqətən fəxri və böyük zirvəsi olan mənim üçün şəxsən Rüstəm İbrahimbəyovdur. Hansı ki, Azərbaycana beynəlxalq səviyyəli super nailiyyətlərdən birini gətirdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda elə bir insanlar var ki, həqiqətən onlar burada yaşaya-yaşaya, buranın mühitini duya-duya, bütün bunlara baxmayaraq yenə də beynəlxalq səviyyədə yaradırlar və Çingiz Abdullayev buna böyük bir nümunədir. Bizim musiqiçilərimizdə filanlar, bütün bunlar böyük işlər görürlər. Bax, onlar xalqa xidmət edirlər. Mən çox istərdim ki, hansı bir 50-60 yaşımda bu tərzdə, bu formatda olan ailətlərimi əldə edib, burada sadalayıb, siz mənə deyirsiniz ki, siz həqiqətən xalqa xidmət eləmişsiniz. Və mən deyim ki, bilmirəm, mən hər halda çalışırdım.
İnşallah.
Mən çox istərdim biraz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı M Group Production-ın rəhbəri, şov proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Murad, yeni ulduz, maşın reality show, bir də əlbəttə ki, ilkini və yəqin ki, mənə gəlir ki, sizin üçün də daha unudulmazı Bakılı oğlanlar. Hansında nə sizi bəlkə biraz daha çox cəlb edir?
Mən çox istərdim ki, hər bir gəncin, hər bir yeni yetmənin həyatında ya KVN, ya KVN-ə bənzər bir şey olsun. Şən və Əzulaq Klubu KVN, mən çox düşünürəm ki, bu mənə nə verdi və hər dəfə dərk edirəm ki, bu mənə yalnız-yalnız fayda gətirdi. Məktəbli vaxtımda mən çox istərdim ki, xaricdə təhsil alım. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəli idi. Mən də çox istəyirdim ki, o nadir, xoşbaxt insanların siyasına düşüm. Ona görə yox ki, təhsilə görə yox, açıq istəyirəm. Ancaq ona görə ki, məktəbdə deyirəm ki, bax, Murad getdi. O alınmadı. İdmanla məşğul idim, judo ilə. Bir neçə zədə aldım, çıxdım. Başa düşdüm ki, mən orada birinci ola bilmərəm. Bakılı olanları düşəndən sonra burada bəxt böyük bir rol oynayır. Ola bilsin ki, kimsə qat-qat istedadlı idi. Nizam intizamlı idi. Xarici görkəmlə gözəl yaraşıqlı idi. Amma mən bilmirəm nə baş verirdi, amma alındım. KVN müddətində mən özümü formalaşdırdım. Bu 28 il ərzində mən yaşadığım, bəlkə bir 40-45 yaşında insanın bir həyatına bənzərdi. Bu mənim seçdiyim yoldu və mən sevinirəm ki, bu belə bir şey oldu. Ondan da sonra televiziyaya gəldim, Azerbaycan Devlet Televizyası'nda Space kanalında çalıştım. INS Telekanalı'nın baş prodüsörüydüm. Diğer kanallarda indi de şirketimi yaratmışım. Yeni Ulduz sayesinde de bir müsnif kimi eleşmişim. Yadımda ki Yeni Ulduz sayesi başlayanda benimle çok adam ATV Telekanalı'na zeng vurup sorsun. O kim diye indi, bu aydın da yaxşı olandı. İndi o demek değil ki müsnif kim oturmalıdır. Her bir Azerbaycanlının musiqi adiyyatı var. Bizim qanımızın içidir bu. O bir tərəfdə 7 illik musiqi məktəbi bitirmişəm, 2 nömrəli musiqi məktəbini bitirmişəm. Əhsən Dadaşovun nəvəsiyəm. Ana musiqi çilişəsində bir dərs deyil. Yenə deyil, mən orada musiqi şunas kimi oturmamışam.
Mən biləsiniz orada səhnə ilə bağlı o...
Mən hər halda bir prodüser kimi əyləşmişəm orada. Eurovision müsabiqəsində Azərbaycandan ilk rəsmi gedən şəxs bu müsabiqəyə maraqlanan insan mənəm. Və hər halda çalışıram ki, Azərbaycanla nəsə edeyim, aparım, göstərəm. Biz siz necədir? Biz gedib gəlirik oraya. Valla, istəmirəm ki, bizim haqqımızı başqa cür düşünsünlər. Hər şey neftlə qutarmır. Biz burada otururuq, düşünürük, eşidirik. Bizdən yoxdur, bizdə sənət, ən güclü sənət. Yox, elə deyil. Güclüdür sənət. Öz sahəmizdə, öz mühitimizdə. Avropa bunu başa düşmür. Biz göstərdiyimiz tərzdə bunu başa düşmür. Ona görə də mən müasir insan kimi orada oturmuşam. Avropa gündəmini bilən insan kimi oturmuşam. Və bizim sənətimizi onların bəyəndiyi, düşündüyü və qəbul etdiyi formaya salım və oraya göstərim.
Murad, indiyə qədər istehsal elədiyiniz bu ulduzlar, yeni ulduzu nəzərdə tuturam. Onların içində kimsə Eurovision dediniz indisi. Gedə biləsə adam var ya, yox.
Bilmirəm, çox çətindir bu sual cavab vermək. Eurovision'da qalib olmaq üçün biz ən azı 2 il işləməliyik. Çox yüksək səviyyədə işləməliyik. Biz gələk ya orada gedək, əlimizdən gələn eləyək ki, biz orada qalib.
Bəlkə heç qalib olmaq lazım deyil. Sadəcə iştirak eləmək yüksək səviyyədə ki, onu qalib səviyyəsinə çatmaq nə vaxtsa.
Bilsiniz necədir? Biz siyasiləşmiş proseslərdə fəal iştirak edən Azərbaycanıq. Ermənistan var orada və biz orada olmalıyıq. Bu bir qələbənin yeni bir məkanıdır. Yeni bir meydanıdır. Biz gəlir bu meydandan istifadə edək.
Murad, bu maşın reality show daha çox kimə nə verir? Bu sponsorlara məlumdur. Muradın özünə də məlumdur ki, Murada da nə verə bilər maksimum. Amma kimə daha çox nə? İştirakçılara yoxsa tamaşaçılara?
Maşın reality show-su Mad Show kimi M Group Production-a məxsus olan bir məhsuldur. Məllif ideyası da bizə məxsusdur. Maşın hər adama nəsə verir.
Daha çox tamaşaçıya mənə elə gəlir ki...
Biziz nə...
Çünki ən azı biz tanıyırıq ki, mən özümdən götürürəm. Məsələn, deyək ki, Elşad Xose iştirak elədi, mən bildim ki, o necə adamdır. Məsələn, deyirəm, misal üçün.
Necə adamdır?
İndi mən kimisə reklam eləmək üçün yoxdur, mənə çox müsbət təsir bağışladı.
Çox maraqlıdır mənə.
Ən azı müəyyən oldu mənim üçün ki, o hansı xarakterin adamdır. İndi söhbət mən onu misal çəkdim, başqaları. Mənim orada məsələn qazancım olur ki, mən bilirəm ki, kimlər artıq necə düşünür, necə hərəkət eləyir, gərgin anda özlərini necə aparırlar, soyuqqanlı ola bilirlərmi. Bu baxımdan mən bir tamaşaçı kimi mənə elə gəlir ki, daha çox şeyi mən götürdüm, deyək ki, orada bəlkə kimsə nəsə.
Amma mən sizə bir şey deyim, çox maraqlıdır. Siz özünüz iştirak edə bilərdiniz belə bir layihədə.
Prinsip itibarilə götürəndə mən özümü elə adam hesab eləyirəm ki, hər yerdə iştirak edə bilərəm. Hətta.
Siz,
amma
siz...
iştirak eləyərəmmi bu sual?
Sizi inandırım ki, bizim tanımışlar qınayan tamaşaçılar da var. Bu nədir? Mən heç bilmirdim, belədir, filan da bilmirdim. Tanımışların iki mübarizəsi var. Orada uzun müddət ərzində olmaq, özünü təsirləmək, o bir yerdən statusu itirməmək. Maşın reality show-su Azərbaycan cəmiyyətinin mini modelidir. Sizin inandırım ki, belə formatlı, belə reytingli show Azərbaycanda bəlkə olmuyor. Biraz üzr istəyirəm, mən biraz şey, amma olmuyor bəlkə belə bir belir. Mən obyektiv insanım, mən üz nöqsanlarını da sadalaya bilərəm bir-bir. Onun gökün nöqsanlar çox böyükdür. Amma bir şey də var, bu ona görə popülərdir ki, hər bir insan onların yerində özünü görür. Satqınlıq, əqidəlik, əqidətsizlik, ən yaxın adamdan zərbə, ən uzaq adamdan dəstək. Bütün bunlar həyatda hər gün var. Maşının ən böyük aləti odur. Hər birimiz üçün ayrı altı biz özümüz dəstə götürürük. Ona görə bu layihə konkret maşın adlanır.
Bu maraqlıdır. Əgər biz maşını deyək ki, ortaya qoyuruqsa və necə olur olsun bunu udun deyiriksə, sonra onları nəyəsə çağırmaq, şərəf, ləyaqət məsələn nə dərəcədə düzdür?
Bilsin ki, Yilvə, mən təmkinə çağırmıram. Mən o təmkin sözünü efirdə deyirəm, amma o təmkin sözünün arasında tərbiyə sözü deyənim. Tərbiyəni ümumiyyətlə elə heç kim ləğv eləməyib. Onların yerində olmaq çox çətindir. O qədər deyənirsən ki, maşın ətrafında. Axırda bu maşından deyirsən ki, bu mənimdir. Necə ona bax. Bunu necə mən verim başqasına? O qədər deyəmişəm.
Burada arxada nə olur? Maraqlıdır. Bizim görmədiyimiz, tamaşaçının görmədiyi.
Arxada böyük və çətin mürəkkəb bir proseslər baş verir. Ateldə birdən başlayır ağlamağa. Ulduzlar, tanınmışlar. Hönkür-hönkür ağlayırlar. Uşaq kimi. Mən evə qayıtmaq istəyirəm. Mən istəmirəm. Mən inanmıram. Bunlar mənə satırlar. İştirakçı deyir ki, mən nəsə bunu gedim deyirsən, məni zəhərləmək istəyir də oldu.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz M Group Production-ın rəhbəri, şov proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Murad, ixtisasınız nədir?
Bakı Dövlət Üniversitetinin Psixologiya və Sosial Elmlər Fakültəsini bitirmişəm. İxtisasım psixoloq.
Tez evlənmişsiniz də, belə çıxır ki.
21-22 yaşımda evləndim.
Nə məsələ idi belə? Qaça-qaç idi o, belə bir el sözü var.
Qaça-qaç deyəndə... Bilirsiniz, mən sizə dedim də, mən 21-22 yaşında var, çünki artıq cavan oğlan yeni yetmə nə görmək istəyirsə görmüşəm kifayət qədər. O vaxt o qədər kök deyildim. Onlar daha tez mənə sevirdilər.
Sizə bir şey deyim,
çox maraqlıdır ki, mən belə deyim də, hündür, cavan, ucaboy insan bir kampaniya, bir otağa girəndə, istər-istəməz axım ona baxır. Mən otağa girəndə, çox mənə baxmırdılar. Mən özüm özümü eləmişəm. İngilis dilində self-maker mən deyirəm. Bir anlayış var. Mən demirəm ki, mən becərim yapılan. Yox, onlar, o məsələ deyil. Ha. Mən bilirəm ki, mənim kiminsə xoşuna gəlmək üçün mən gərək kifayət qədər vaxt sərf edeyim. Mən həyat yoldaşımdan tanış olanda, gələcək həyat yoldaşımdan o vaxtı Bakı Dövlət Üniversitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Aytan Əliyeva ilə heç vaxt yadımda çıxmaz, 8 mart günü idi, mən ona gül gətirmişdim.
Sözlər fikirləşmişdiniz əvvəlcə?
Fikirləşmişdim ki, deyəcəm ki, bu sənindir, vəssalam, James Bond kimi, bu sənindir, sağ ol, çıxım yedim, alınmadı. 3 saat bunun başında yedim, danışırdım. Axırda dedi ki, yaxşı, çox sağ ol, bu gülü götürəcəm, amma hədiyə var idi orada, ətir var idi, onu götürməyəcəm. Deyir, niyə deyir, mənim ən zəhləm getdiyim ətirdir bu. Beyni bu da ilk görüşümüz qutardı. Sonra da ki, sadəcə mən başa düşdüm ki, mən bu insanı sevirəm. Vəssalam. Başqasını sevmək olduqca çətin olacaq. Mən isə deyim ki, mənim bu nailiyyətim bəlkə həyatımda ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Bu insanda ümumiyyətlə mənə qarşı heç bir his yox idi. Yəni, orada mən əlimdən gələn elədim ki, bu insanın rəğbətini, sevgisini qazanım. Amma yenə deyirəm, bu mənim ən böyük nailiyyətlərindən biridir həyatda. Bizim necədir, veriliş ya bir başqa şey, o da az deyil. Onu da eləyirsən, hamı xoşuna gəlir. Amma o yaddan çıxır. Amma ki, həyat, ailə elə bir şeydir ki, bu doğrudan da böyük varlıqdır. Atam məni ailə pərəs olmağa öyrədir. Oturub çörək yiyəndə ümumiyyətlə biz işlərdən danışmırıq. Biz çalışırıq sadəcə, ailədən danışırıq. Biz sadəcə istəyirik ki, o hansısa bir məkan var ki, orada saflığı biraz saxlayaq. Mən atam başçılıq etdiyi ailədə. O səmiyyəti görmüşəm həmişə. Mənim yerimə heç atam qərar verməyib. Məsləhət görüb. Mən universitetdə daxil olanda məsləhət gördü. Dedi, istəyirsən sən ged ora. Problem deyil.
Murad, İncəsənət Universitetinə də sənət vermişdiniz, amma keçmədiniz. Niyə?
Çox tanımış, çox məşhur bizim aktorumuz eləşmişdi qəbul komissiyasında. Və mən gəldim, miniatür göstərdim. Dedi, yox, bu istedadı yoxdur, bundan heç bir şey çıxmayacaq, getsin evə. Ged oğlum evə.
Bəlkə də o ses soru
çox. Bir neçə ildən sonra mən gəldim və o tanınmış, indi dünyasını dəyişmiş gözəl bir aktorumuzla görüşdüm. Deməlim, yadınızdadır, mən idim o uşaq. Dedi, hər şey ola bilməzdi, sən oraya gəzdirilməzdən həmən də keçirərdin. Çox güldü, çox danışdıq, amma həyatdır.
Cəmiyyətdə sizi daha çox nə narahat eləyir?
en çok birinci nömrede savatsızlık problemidir. Tensilsiz değil. Bir çocuktan mı istifade edeceğim? Sıfır derecesindedir. Eğlenceler çok alıp gündelik kitap arasında öğrenmekten çok şey insanları yayındırır. Savatsızlık çok büyük problemdi. İkinci problem narkomanya problemdi. Çok büyük problemdi. Çoğumuz göz bağlayırız buna. Ama bu çok ciddi problemlerden biridir. Üçüncü problem dini fanatizm. Din ve dini meseleler o derecede ciddi ve mürekkep meseledir ki ona göre mütlak devlet strukturları, içtimai strukturlar el ele verip meşgul olsunlar. Dini azlıklar da var ülkede. Dini çoğunluk da var. Her dinin içinde de itiraz var. Ve itirazdan doğan bu sektalar falanlar, tarikatlar ve bunlar büyük bir problem yaratacaklar. Kübar din olsa ben yalnız iki elli ben bunu destekleyeceğim. Fanatizm varsa o bir şeydi. Bir nice problemler var ve esaslarından kaydedildim.
Murat bir şey diyeyim. Sizin verişlere bakanda yani evin içinde en azı müşahede edeyim. Bu uşaklar sizi sevirler. Yani biraz da hassas değilemeyim diyeyim ki çok sevirler. Belki onlardan bağlı da neyse bir şey demiyorlar.
Uşakları anlatmak çok çetindi. Neyse beğenmirlerse onlar diyecekler ki ben beğenmirim ve hiç de onu kabul edemeyecekler. Uşaklar için ben büyük bir lahye hazırlayacağım. Ve iki yıldan çoktu ki bu lahye hazırlanır. Sadece onun maliye mesela çetinliler var. Onu da aradan götürecek yavaş yavaş. Ümumiyetle uğurlu insanın uğursuz insanın farkı siz ne dedi? Artık uğur kazanmış insan uğur kazanmamış insanla aynı söz diyende uğur kazanına daha çok inandılar. Ben demirim ki büyük bir tarihi çönmüşüm. Yok. Ben aslında bir hadiseyim. Şimdi devamlı böyle bir hadiseler çok olsa onda tarih olacak. Televizyede tarih olacak. Uşaklar için indi rahat gelir sponsorlarından danışabilirim ki bu verilişti şu bize gelir getirecek falan.
Maraqlıdır. Size o verilişlerinizde hediyeler getirirler. Hmm. Balaca büyük. İstekten olan şeylerdi sözsüz ki ben anlayıram bunu. Bunları hara yığırsınız?
Pahalı hediyeleri mesela şunu işte saklıyorum. Bir neçesini eve getirmişim. Bir neçesini ümumiyetle kaytarmışım. Öyle hediyeler var ki bunlar hediye değil. Artık rüşvete beraber bir şeydi. Ama ben rüşvet verebilirim hediyelere kadar.
Mesela niye kaytarırsınız onu rüşvet?
Kaytarım onu. Rüşvet değil. Biz neye göre? Ben hissediyorum ki bu insan belki de üzülsün. Borcu harcı gidip ne sağlık. Ben hissediyorum onu.
Siz o tələbəçilik vaxtı indiki xanımınıza gül alanda ətir dalmışdınız və o qaytardı. Bəs onun pulu necə başa gəlmişdi sizə?
Mən sizə bir şey deyim.
Qaytarılan hədiyyədir, ona görə soruşurum.
Qaytarılan hədiyyədir. Bilirsiniz necədir? Mən o vaxtım Bakılı olanlar komandasında çalışa-çalışa mən eynilik nədə məktəb komandalarını hazırlayırdım. Və bunun müqabilini qanarar aldım. Belə deyim də düzdür, biraz atamın inciməsin. Amma özüm-özümü yavaş-yavaş dolandıra bilirdim. İlk məbil telefonumu öz pulumu almışdım. Çox dədindən çıxmaz. Sevindiyimi az qalda ağlayırdım. Tələbə üçün çox gözəl pul qazan, özüm. Ona görə də evdə gəlib atama deyəndə ki, ata, mən evlənmək istəyirəm. Dedi oğlum, istəyirsənsə evlən. Özün özün maşallah, rahat yol verə bilərsin.
Murat, mən sizə o uzun ömür, can sağlığı sözsüz ki, Tanrı ilə sizin aranızda olan məsələdir. Bunu özünüz həlləyərsiniz. Mən sizə o bayaq dediyiniz ən böyük nailiyyəti qoruyub saxlamaq arzulayıram və verilişimizə gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Mən hesab edirəm ki, bilsin mi, uğur və qələbə elə bir şeydir ki, bir dəfə gəlir insana və sonra gəlməyəndir. Adam yalnız oturub onun yadına salır ki, mən də həyatda bu var idi. Mən sizə belə bir hadisələrin çoxluğunu arzulayıram. Sizin radyonuzda, sizin şəxsinizdə.
Çox təşəkkür edirəm.
Oğlunuza can sağlığı arzulayıram. Uşaqlar çox olmalıdır Azərbaycanda. Və hər bir valideyn bu haqda düşünməlidir. Bir tanınmış Azərbaycan musiqisi, klasik musiqisi. Moskvada təhsil alırdı. Və təhsili bitirəndən sonra onun musiqi rəhbəri orada böyük bir dirijor, bəstəkar. Belə bir təklif elədi ki, gəl mənim qızımı al və həyatda nə varsa bütün nədir belə almışsın, fəth eləyərsən mənim sayımda. O qayda bunu yaxşı bir söz dedi bizim tanınmış dirijor indi. Dedi ki, mən çox istəyərdim ki, belə də olsun. Amma biz çox balaca xalqıq. Sayımız o qədər deyil. Mən geri evə qayıdım. Mən geri evdə yaradım. Evdə olum. Mən çox istərdim ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan Avropa ailəsinin səlahiyyətli, təsirli bir üzvü olsun. Biz bunun üçün cəhd göstərməliyik, çox şey eləməliyik. Amma bizim uşaqlarımız bəlkə bu günləri sərbəst Avropalılar kimi yaşaya biləcəklər. Ona görə də uşaqlarımız çox olmalıdır ki, çiyin-çiyinə vuruşa bilsinlər.
tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz məşhur Bakılı oğlanların biri, şov proqramlar aparıcısı və nəhayət M Group Production'un rəhbəri Murad Dadaşov idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az